Розділ 8. Викликати таксі було вже пізно, і до самої станції я мусив іти пішки. Не дуже й далекий світ, проте холод стояв собачий, а брьохати по снігу нелегко, та ще й кляті саквояжі по ногах щораз губ та губ. Але настрій у мене все ж таки піднісся. Свіже повітря і взагалі. От тільки ніс та верхня губа на холоді потерпли. То саме туди мене зацідив каналія Стредлейтер. Так розквасив об зуби губу, що торкнутися не можна було. Зате вухам було тепло і затишно. Моя нова шапка мала навушники, і я їх відкотив. А на кого я був схожий, це мені було до лампочки. Однаково кругом жодної душі. Всі давно вже давали хропака. Мені ще й пощастило. Коли я прийшов на станцію чекати поїзда, довелося всього хвилин 10. А поки ждав, набрав у жменю снігу і умився. Бо обличчя в мене було все ще вимурзане кров'ю. Загалом я люблю їздити в поїзді, особливо вночі, коли в купе горить світло, а за вікном темно-темно. І в вагоні розносять каву, сандвічі і журнали. Здебільшого я купляю сандвіч із шинкою і 4-5 журналів. Уночі в поїзді я можу читати якусь безглузду історію в ілюстрованому журналі. І мене від неї навіть не верне з душі. Самі знаєте яку. Одну з тих, де повно жлобуватих типів, звинутою щелепою на ім'я Девід, і вульгарних дівуль на ім'я Лінда чи Марсія, вони там завжди розпалюють отим триклятим Девідам люльку. Вночі в поїзді, кажеш, я зазвичай можу читати навіть таку муру. А от цього разу не міг. Просто не хотілося край. Сиджу собі і нічого не роблю. Тільки скинув мисливську шапку і засунув її до кишені. І раптом у Трентоні заходить якась дама і сідає поруч зі мною. Вагон, вважайте, порожній, година ж бо пізня. І взагалі, але їй конче треба вмоститися біля мене, ні на яке інше вільне місце. Вона тягла з собою отакенний чемоданисько, а я сидів зразу біля дверей. Дивлюсь, загороджує вона тим чемоданиськом увесь прохід, щоб кондуктор чи хто-небудь інший дав через нього сторчака. Дама, видно, їхала з якогось бенкету або що. На сукні в неї були пришпилені орхідеї. Я б дав їй років 40-45, але виглядала вона люксусова. Я взагалі перед жінками вмираю. Серйозно кажу. Ні, не в тому розумінні, що волочуся за ними і таке інше. Хоч вони справді мене приваблюють. Просто жінки мені подобаються. І завжди вони загороджують своїми гемонськими чемоданами прохід. Одне слово, сидимо ми, коли ця дама каже. «Даруйте, здається, це у вас наліпка школи в пенсі». І дивиться на мої саквояжі, що лежать угорі в багажній сітці. «Так», – відповідаю. Вона не помилилася. На одному з моїх саквояжів справді була ота клята шкільна наліпка. «Теж знайшов красу, нічого не скажеш». «О, то ви вчитеся в пенсі», – каже дама. «А голос приємний. Такий добре звучить по телефону. І чого в біса вона не возить з собою телефону?» «Ага», – кажу, – «вчуся». «О, це ж чудово! То, може, ви знаєте мого сина, Ернеста Морроу? Він теж у пенсі». «А як же, знаю, ми в одному класі». «Її синочок, щоб ви знали, найбільший лайнюк, який лишень коли-небудь учився в тій смердючій школі. Після душу той гад щоразу виходив у коридор і ляскав усіх підряд позаду мокрим рушником. Тепер ви розумієте, що то був за тип?» «О, це ж чудово!» – вигукнула дама. Але так не вимушено, щиро. Просто вона була мила жінка. Я розкажу Ернестові, як ми з вами зустрілися. Дозвольте запитати, любий, як вас звати? Рудольф Шмідт, кажу. Не хотілося ж розповідати їй усю свою біографію. А Рудольфом Шмідтом звали двірника в нашому корпусі. Вам подобається в пенсі? Питає вона. У пенсі? Ну, там непогано. Не рай, звісно, але й не гірше, ніж в інших школах. Є навіть досить пристойні вчителі. Ернест просто в захваті від школи. «Так, я знаю», – кажу. Ну, тут я й почав чіпляти їй локшину на вуха. «Він у вас швидко звикає до людей». «Серйозно? Я хочу сказати, йому завжди дуже легко з людьми». «Правда, ви так гадаєте?» – питає вона. Видно, їй було страх, як цікаво. «Кому? Ернестові? Ну, звісно», – кажу. Потім дивлюсь, моя дама стягує рукавички. «Слухайте, та в неї усі пальці в камінцях». «У мене щойно задерся ніготь, як я вилазила з таксі», – каже вона. А сама дивиться на мене і усміхається. Страшенно мила в неї усмішка, серйозно. Більшість людей взагалі не вміють усміхатися, або як усміхнуться, то хоч стій, хоч падай. Ми з батьком часом тривожимося за Ернеста», – провадить вона. «Іноді нам здається, що він не дуже товариський. Що ви маєте на увазі?» «Розумієте, Ернест дуже вразливий хлопчик. Він, власне, ніколи ні з ким не дружив. Мабуть, він ставиться до всього куди поважніше, ніж належить ставитись у його віці». «Вразливий хлопчик. Слухайте, я мало не гигнув. Той супчик Мороу такий самий вразливий, як унітаз». Я зміряв даму поглядом. «На дурепу, думаю, собі не схоже. Подивишся отак на неї, то може скластися враження, що вона добре розуміє, який паскуда її синочок. Та хіба їй збагнеш цих матерів? Вони всі трохи схиблені. Але мати каналії Мороу мені сподобалася. Дуже приємна жінка». «Сигаретку не бажаєте?» – питаю. Вона роззирнулася довкола. «Мені здається, в цьому вагоні не курять, Рудольфе», – відповідає. «Рудольфе, їй-богу, вмерти можна!» «Байдуже, кажу, можна покурити, поки не знімуть гвалт». Вона взяла в мене сигарету, і я дав їй припалити. Курити їй личило. Вона затяглася, але не ковтала жадібно дим, як це, звичайно, роблять жінки в її віці. У ній було стільки шарму. І жіночої привабливості, якщо вже хочете знати правду. Потім вона якось дивно подивилася на мене. «Якщо не помиляюсь, у вас із носа йде кров, любий», – раптом каже вона. «Це мене сніжкою», – кажу, – «як лід твердою такою. Я, мабуть, розповів би їй усю правду, тільки ж довго довелося б говорити, але вона мені подобалась. Я вже навіть трохи шкодував, що назвався Рудольфом Шміттом. Так, як каналію Ерні, – кажу, – в нас у школі нікого не люблять, ви про це знаєте?»
«Ні, не знаю».
Я кивнув головою. Мало хто з нас збагнув його відразу. Цікавий хлопець. Правда, багато в чому дивакуватий. Ви розумієте, що я маю на увазі? Взяти хоча б те, як я з ним познайомився. Коли я з ним познайомився, то спершу подумав, що він трохи задавака. Ось що я подумав. Та Ерні не задавака. Просто він дуже своєрідний хлопець, і щоб його взнати, потрібен час. Місіс Морроу слухала мене і мовчала. Та побачили б ви її обличчя. Вона, каналія, як сиділа, так і вклякла. Матері всі такі, їм нічого не треба, тільки розповідає, яка цяця в них синочок. А я розходився, плету таке, що й на вуха не налізе. Він розказував вам про вибори, питаю, про вибори в класі. Вона похитала головою. Бачу, я вже геть забив їй баки, не брешу. Багато хлопців хотіли вибрати каналію Ерні старостою класу. Власне, всі були в один голос за нього, бо ніхто, крім Ерні, з тим ділом, вважайте, не впорався б, правлю я. Слухайте, я таке молов. Але вибрали зовсім іншого, Гаррі Фенсера. І тільки через те, що Ерні не схотів, щоб ми його висували, бо він у вас страшенно сором'язливий, скромний і взагалі. Взяв і відмовився. Слухайте, він справді дуже сором'язливий. Ви б спробували якось його відучити. Я подивився їй в очі. «Невже Ерні вам нічого не казав? Ні слова?» Я кивнув головою. «Це на нього схоже. Ерні про таке не говоритиме. Це єдина його вада. Він надто сором'язливий і скромний. Ви таки спробуйте з ним побалакати, чого він так соромиться?» Цієї миті війшов кондуктор перевірити в місіс Морроу квиток. Якби не він, я базікав би ще довго. Та я радий, що трапилася нагода побазікати. Бо такі супчики, як Морроу, тільки й дивляться, щоб потягти вас іззаду мокрим рушником, їм, аби зробити кому-небудь боляче. Такі не лише з малку паскуди, вони зостаються паскудами все життя. Та після того, що я наплів місіс Морроу, вона, зуб даю, бачитиме в своєму синочкові такого собі сором'язливого, скромного хлопчика, який навіть не схотів, щоб його вибрали старостою класу. А чому б їй каналії так і не думати? Матерів ніхто не знає. В такому ділі вони мало що тямлять. «Може, бажаєте коктейль?» – питаю. «Я сам був не від того, щоб випити коктейль. Тут є вагон із баром, ходімо».
«Хіба вам уже дозволяють замовляти спиртне, любий?» – питає місіс Морроу.
«Але зовсім не ущіпливо. Надто вона мила жінка, щоб розмовляти ущіпливо. Ну, взагалі, звісно, не дозволяють, але я високий на зріст, і мені, звичайно, дають», – кажу. «До того ж, у мене вже чимало сивини». Я повернув голову і показав їй своє сиве волосся. Тут їй каналії і мову відібрало. «Ходімо! Чому ви не бажаєте підтримати мені компанію?» – питаю. «Я так хотів піти із нею в бар».
«Та ні, мабуть, таки не варто», – каже вона.
«Я дуже вам вдячна, любий, але краще не треба. Та й бар уже, певно, зачинений. Уже дуже пізно, ви ж бо знаєте».
Вона мала рацію. Я геть забув, котра година, і раптом місіс Мороу зводить на мене погляд і питав про те, чого я так боявся. Ернест писав, що приїде додому в середу, що різдвяні канікули починаються в середу. Сподіваюсь, у вас ніхто не захворів і вас не викликали терміново додому. Місіс Мороу виглядала справді занепокоєно. Вона питала не просто з цікавості, це зразу було видно. «Ні, вдома всі здорові», – кажу. «А от зі мною не все гаразд, я мушу лягати на операцію».
«Що ви кажете, от шкода?»
«Їй таки було мене шкода. Я вже і сам шкодував, що бовкнув дурницю, та було пізно. Нічого серйозного, невеличка пухлина на мозку».
«Який жах!»
Місіс Мороу навіть затулила долонею рота. «Та пусте, я скоро вичухаюсь. Пухлина не глибоко, майже зверху. І зовсім невеличка, хвилини дві і її видалять». Потім я взявся вивчати розклад руху поїздів, який знайшовсь у мене в кишені. Просто щоб більше не брехати. Бо я вже як почну, як розохочусь, годинами не можу спинитися. Правду кажу, годинами! Після того ми вже майже не розмовляли. Місіс Мороу заходилася читати свій вог, а я задивився у вікно. В Нью-Арку вона зійшла. На прощання побажала мені щасливої операції та таке інше. Вона й далі називала мене Рудольфом. Потім ще запросила приїздити влітку до Ерні в Глостер у штаті Масачусетс. Ми живемо, каже, на самому березі, і тенісний корт є тощо. Але я їй подякував і відповів, що їду з бабусею в Південну Америку. Це вже була чистісінька брехня, бо моя бабуся майже з дому не виходить, хіба іноді на денну виставу в театр. Та я однаково не поїхав би до того собаки Морроу ні за що в світі, навіть якби іншої ради не було.